Hazırda dünyadakı mədəniyyətlərə nəzər salan hər bir insan aydın olan bir həqiqəti dərk edəcəkdir. Qərb mədəniyyəti elmdə, mədəniyyətdə, iqtisadiyyatda, hətta sənətdə başqa mədəniyyətlərdən daha irəlidədir. Dünyanın ən möhtəşəm şəhərləri qərb ölkələrindədir. Elmi və texniki yenilikləri əksərən qərblilər gətirir. Bu vəziyyəti görən və qərbli olmayan bəzi insanlar qərbliləri təqlid edirlər. Üstəlik təkcə qərbin mədəniyyətinə deyil, həm də fəlsəfə və inanclarına da heyran olurlar. Halbuki əgər tarixi həqiqətlərdən xəbərləri olsa, bu yanlışlığa düşməyəcəklər. Çünki keçdiyimiz 2000 ilin tarixi incələnəndə günümüzdən çox fərqli bir mənzərə ortaya çıxır. Bəşəriyyət tarixindəki ən böyük mədəni və elmi yüksəliş əslində İslamla birlikdə olmuşdur. Qərb dünyası qaranlıq içində ikən, İslam dini dünyanın ən göz qamaşdırıcı mədəniyyətini qurmuşdu. İslam dünyanı aydınladan işıq olmuşdur. Birlikdə seyr edək. Bundan 14 əsr əvvəl Ərəbistan yarımadasında yeni bir din doğuldu. Bu din şiddət, barbarlıq və cəhalət içində olan ərəb cəmiyyətinə sülh, ağıl və mədəniyyət öyrətdi. Təkcə ərəblər deyil, bir çox başqa millətlər də bu təzə dinin işığı ilə maarifləndi. Elmdə, mədəniyyətdə, fikirdə və sənətdə əvvəllər bənzəri görünməyən bir yüksəliş yaşandı. Bu din Allahın insanlara yol göstərən olaraq göndərdiyi İslam idi. Bizim eramızın 7-ci əsrinin əvvəllərində Ərəbistan yarımadası dünyanın ən qarışıq bölgələrindən biri idi. Yarımadada çoxlu müxtəlif qəbilələr yaşayırdı və hər birinin sitayiş etdiyi müxtəlif bütləri var idi. Bu bütlərin uğrunda bir-biri ilə döyüşür, qan tökür, hətta uşaqlarını da öldürürdülər. Əxlaq dəyərləri əksinə idi. Sevgi deyil, nifrət, mərhəmət deyil, əzazillik məqbul sayılırdı. Qadınlar aşağı varlıqlar hesab edilir, kasıblar və qullar mümkün qədər əzilirdi. Ancaq bu qaranlıq və qanlı dünya böyük bir möcüzə ilə bir neçə 10 illikdə tamamilə dəyişəcəkdir. Bu böyük möcüzə Allahın insanlara yol göstərən olaraq göndərdiyi Qurandır. Allah Quranı sonuncu Peyğəmbər Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə vəhy etdi. Peyğəmbərimiz bir mağarada ikən ona gələn ilk vəhdə Allah belə buyurdu. Yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu, Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. insana bilmədiklərini öyrətdi. Bu ilahi əmrlə birlikdə qaranlıq bir cəhalət və qanlı bir qarşı durma içində olan ərəblər ilk dəfə oxumağa dəvət edildilər və fikirləşməyə. Bu, bəşər tarixinin gördüyü ən böyük mədəni yüksəlişin də başlanğıcı olacaqdır. Peyğəmbərimiz İslamı Ərəbistanın ən böyük şəhəri olan Məkkədə elan etməyə başladı. Məkkəlilər Həzrəti İbrahimin Allaha ibadət üçün inşa etdiyi, ancaq sonra mənfi yöndə dəyişdirilərək bütpərəst bir məbədə çevrilən Kəbənin müdafiəçiləri idilər. Kəbənin içinə doldurulan yüzlərlə büt, Məkkəlilərin həm azğın inancılarının rəmzi, həm də dolanışıq mənbəyi idi. Bu bütlərə nəzirlər təqdim edər, onların ətrafında rəqs edər, oxuduqları mahnılarla onların xoşlarına gələcəklərini zənn edərdilər. Lakin həqiqətdə öz əlləri ilə düzəltdikləri bu daş və taxta parçalarına sitayiş etməklə çox böyük ağılsızlıq edirdilər. Allah Quranda onlara belə səslənirdi. Ey insanlar, bir məsəl çəkildi, ona qulaq asın. Şübhəsiz ki, Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər, heç bir milçək də yarada bilməzlər. Lap hamısı bunun üçün bir yerə yığışsa belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, onu milçəkdən geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz, istənilən də. Məkkənin nüfuzlu adamları bu həqiqətdən üz döndərdilər. Hətta əksinə, hirsləndilər və onlara həqiqəti gətirən Peyğəmbərə düşmən oldular. Planlar quraraq əvvəlcə onu yolundan döndərməyə, sonra qorxutmağa və axırda da öldürməyə çalışdılar. Peyğəmbərimizə tabi olan bir çox müsəlmana xəlvətcə gecə basqınları ilə hücum da etdilər. Əksəriyyəti şəhid oldu. Ancaq Allah müsəlmanlara bir qurtuluş yolu açdı. İlk fəhdən 13 il sonra müsəlmanların şiddətli hücumlara məruz qaldıqları bir dövrdə Məkkənin şimalındakı Yəsrib adlı başqa bir şəhərin rəhbərləri müsəlmanları ora dəvət etdilər. Peyğəmbərimiz dəvətə cavab olaraq bu şəhərə köçdü, yəni hicrət etdi. Sonralar Mədinə adlandırılacaq bu şəhər İslamın yeni mərkəzi olacaqdı. Həzrəti Peyğəmbər şəhərdəki yahudilərlə və müsəlman olmayan ərəblərlə bir müqavilə imzaladı. Bununla da Mədinədə müxtəlif inancları olan cəmiyyətlərin əmin-amanlıq içində həyatlarını davam etdirəcəyi ədalətli bir sistem quruldu. Bundan sonraki 5 ildə Mədinəli müsəlmanlarla Məkkəli bütpərəslər arasında 3 böyük müharibə oldu. Məkkəli bütpərəslər bütün müsəlmanları öldürmək və İslamı yer üzündən silmək məqsədi ilə hücuma keçdilər. Müsəlmanlar isə həm özlərini, həm də dinlərini qorumaq üçün döyüşdülər. Yalnız Allaha güvənərək və onun razılığını istəyərək. müharibələrin hamısında müsəlmanlar müdafiəsiz insanların haqqına eytina ilə yanaşdılar. Heç vaxt zülüm istəmədilər. Çünki bu, Allahın bütün insanlara əmri idi. Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun. Lakin həddən kənara çıxmayın. Allah həddə aşanları sevməz. Ərəb adətlərinə görə, döyüşdə əsir alınanların hamısı öldürülməli idi. Halbuki Peyğəmbərimiz Allahın vəhy etdiyi hökmlərə uyğun olaraq, əsirlərlə xoş rəftar edilməsini, müsəlmanların öz yeməklərindən onlara da vermələrini əmr etdi. Əsir götürülən insanlardan tələb edilən bircə şey isə, oxumağı, yazmağı bilirlərsə, bilməyən müsəlmanlara öyrətmələri idi. Ərəbistan torpaqları bəlkə minlərlə il idi ki, ilk dəfə mərhəmətə, bağışlanmağa və mədəniyyətə şahid olurdu. İllər ötdükcə İslamın ədaləti və yüksək əxlaqı Ərəbistanda dalğa-dalğa yayıldı. Müsəlmanların ədaləti, mərdliyi və iradəli olması çoxlu Ərəb qəbilələrinin İslamı qəbul etməsinə gətirib çıxardı. Qarşısı alınmaz bir gücə çevrilən İslam ordusu 630-cu ildə Məkkəyə tərəf yürüdü. Məkkənin bütpərəstləri etdikləri o qədər zalimliklardan sonra müsəlmanların onlardan intiqam alacağından qorxurdu. Onlar İslam ordusunu görəndə dəhşətə gələrək qaçdılar. Ərəblərin adətlərinə görə bir müharibədə məğlub olan qəbilənin kişiləri qılıncdan keçirilir, qadınları və uşaqları qul olurdu. Məkkənin bütpərəstləri də bunun başlarına gələcəyinə şübhə etmirdilər. Ancaq Allahın sonsuz mərhəməti Rəsulunun üstündə təcəlla edirdi. Peyğəmbərimiz heç bir Məkkəldən intiqam alınmayacağını və heç kimin müsəlman olmağa məcbur edilməyəcəyini elan edirdi. Bu böyük mərhəmət və xoş münasibət qərbli tarixçilərində diqqətini cəlb etmişdir.
When Muhammad came into Mecca and not only did not carry out a bloody revenge, but actually embraced the very Meccans who had fought him for 3 years and attempted to annihilate him. It was very shocking to the people in his milieu. So within the very founding of a religion, one finds episodes of great generosity, often extraordinary acts of kindness and mercy.
Peyğəmbərimiz Məkkəliləri cəzalandırmağa deyil, onları batil inanclardan qurtarmağa gəlmişdi. Şəhəri ələ keçirən müsəlman ordusu birbaşa Kəbəyə tərəf istiqamətləndi. Sonra Peyğəmbərimiz müqəddəs məbədə daxil oldu və içindəki bütləri bir-bir dağıtdı. Bu bütlərlə birlikdə onların adına edilən bütün zülüm, ədalətsizlik, barbarlıq və vəhşət də yox edilirdi. Quranın əxlaqı ilə tərbiyələndirilən Ərəbistanda cahiliyyə dövrünün bütün haqsızlıqları, talançılığı, qan davaları aradan qaldırıldı. İnsanlar arasında hörmət, sevgi, mərhəmət və ədalətə əsaslanan bir sistem quruldu. Buna görə də sonrakı nəsillər bu dövrü əsr-i saadət, yəni xoşbəxtlik dövrü adlandıracaqdılar. Peyğəmbərimizin vəfat etməsindən sonra da İslamın yüksəlişi sürətlə davam etdi. İslam bir neçə 10 illik ərzində bütün Mesopotamiyaya, Şimali Afrikaya yayıldı. Şərqdə isə Hindistana qədər gedib çıxdı. Bir neçə 10 il əvvəl Ərəbistan torpaqlarında heyvandarlıqla məşğul olan ərəblər, İslamın onlara qazandırdığı yüksək ağıl, mədəniyyət və qavrayışla bir dünya imperatorluğunun idarəçiləri halına gəldilər. Bu isə tarixdə bənzəri görünməmiş bir qüdrətlənmə demək idi. 100 il ərzində İslam imperatorluğu Qədim Roma İmperatorluğundan da çox böyük bir əraziyə yayıldı və daha güclü bir idarəçilik qurdu. Bu geniş coğrafiyada bir çox fərqli dini icma yaşayırdı. Xüsusilə də xristiyanlar və yahudilər. Müsəlmanlar fəth etdikləri bu ərazilərdəki bütün müxtəlif inanca sahib olan qruplara böyük bir xeyirxahlıq və xoş münasibət göstərirdilər. Heç kim dinini dəyişdirməyə məcbur edilmirdi. Hamının vicdanına hörmət göstərilirdi. Kilsələr və sinagoglar etina ilə mühafizə edilirdi. Zorla din dəyişdirməyin geniş yayıldığı bir dövrdə müsəlmanların bu dözümlülüyünün bir oxşarı yox idi. İslami xeyirxahlığın ən heyrətamiz nümunələrindən biri 638-ci ildə Xəlifə Həzrət Ömərin rəhbərliyindəki İslam ordusunun Qudüsü fəth etdiyi zaman baş vermişdi. Şəhərdə yerləşən müqəddəs məzar kilsəsinin patriarxı müsəlmanların kilsəni dağıdacağından qorxurdu. Həzrət Ömər kilsəyə nəzakət ziyarət etdi, heç bir qorxuya lüzum olmadığını dedi. Namaz vaxtı gələndə isə patriarxdan icazə istəyərək kilsədən çıxdı və bir az kənarda namazını qıldı. Ələqsa məscidi Həzrət Ömərin Qudüsdəki ilk namazını qıldığı bu yerdə tikiləcəkdi. Hələ müsəlmanlar Qudüsə dünyanın ən möhtəşəm memarlıq abidələrindən birini də qazandırdılar. Qubbətü-Səhra Həzrəti Məhəmmədin Meyraca yüksəldiyi yer olduğuna inanılan böyük daşın üzərində tikilmişdi. Qubbətü Səhra, bənzərsiz motivləri və Qızıl Qubbəsi ilə İslamın sənət və mədəniyyət anlayışının da bir ifadəsi idi. Bu dövrdə Avropada isə dəhşətli bir təəssübkeşlik və barbarlıq hakim idi. Katolik kilsəsi, yahudiləri, hətta başqa xristiyan məzhəblərini çox böyük təzyiqlərə məruz qoyurdu. Zorla din dəyişdirmək, din adından işkəncə və qətliam törətmək, Qərb dünyasının adi əməlləri idi. Müsəlmanlar isə Allahın Quranda əmr etdiyi kimi, kitab əhlinə qarşı həmişə xoş münasibətlə və mərhəmətlə hərəkət etdilər. Suriyanın Şam şəhərindəki Əziz Con kilsəsi bunun bir nümunəsi idi. Bölgəni fəth edən müsəlmanlar cümə namazlarını bu kilsədə qılmağa başladılar. Lakin kilsə hələ də xristiyanlara aid sayılırdı. Onlar da bazar günləri öz dini ibadətlərini burada azad şəkildə yerinə yetirirdilər. İki dinin mənsubları eyni məbəddən əmnamanlıq şəraitində istifadə edirdilər. Müsəlmanların şəhərdəki sayı çoxaldıqca, İslam idarəsi şəhərdəki xristiyanların da razılığı ilə kilsəni onlardan satın aldı. Kilsənin düz yanında bir məscid tikildi və həyətdəki dekorasiya İslami motivlərlə zənginləşdirildi. Bizansdan miras qalan sütunların üstünə İslam sənətinin ilk möhtəşəm nümunələri yerləşdirildi. Müsəlmanların yahudilərə və xristiyanlara olan xoş münasibəti İslam tarixi boyu davam edəcək, İspaniyadakı inkvizasiya vəhşətindən qaçan yahudilər əminamanlığı və xoş münasibəti Osmanlı torpaqlarında tapacaqdılar. İslamın yahudilərə və xristiyanlara xeyirxah münasibətinin mənbəyi isə Quran əxlaqı idi. Allah Qurandan müsəlmanlara kitab əhlinə, yəni yahudilərə və xristiyanlara qarşı yaxşı davranmalarını əmr etmişdi. Kitab əhlinin zülm edənləri istisna olmaqla, onlarla ən gözəl tərzdə rəftar edin və belə deyin, biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana inanırıq. Bizim də Allahımız, Sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. İslamın bəşərin yoluna tutduğu işqlardan biri də elmi düşüncə oldu. İslamdan əvvəl ərəblər və digər yaxın şərq cəmiyyətləri kainatın və təbiətin necə ortaya çıxdığını və fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərlə əslan maraqlanmırdılar. Bu sualların üstündə fikirləşməyi, bunların cavablarını axtarmağı ilk dəfə Qurandan öyrəndilər. Allah Quranda insanlara göylərin və yerin necə yaradıldığını tədqiq etmələrini əmr edirdi. Bu şüur, İslam mədəniyyətində böyük elmi yüksəlişi başlatdı. Dünya tarixində əvvəl nümunəsi görünməmiş elmi inkişaf idi bu. İslamın elmi yüksəlişinin mərkəzi İslam İmperatorluğunun paytaxtı olan Bağdad oldu. İslam dünyasının dörd bir tərəfindən gələn elm adamları, mütəfəkkirlər, tədqiqatçılar Bağdadın məşhur hikmət evində yığılır və Allahın yaratdığı kainatın sirlərini açmaq üçün elmlə məşğul olurdular. Quranın müsəlman alimlərinə qazandırdığı bu şüur dünyanın o dövrə qədər görünməyən ən böyük elmi inkişafını meydana gətirdi. Yenə Quranda müsəlmanlara öyrədilən bir hikmət olan açıq fikirlilik, müsəlmanların digər mədəniyyətlərin elmi məlumatlarını əvvəlcədən qəbul edilmiş mənfi fikirlərsiz tədqiq etmələrini və inkişaf etdirmələrini təmin etdi. Müsəlmanların əsərləri elmi mövzularda aparılmış saysız araşdırma, təcrübə və hesablarla dolu idi. Bugün dünyada istifadə edilən onluq say sistemini və rəqəmləri inkişaf etdirənlər müsəlman riyaziyyatçılarıdır. Müsəlman alimləri astronomiya müşahidələrinə əhəmiyyət verdilər. Müasir astronomiya onların üsullarına əsaslanaraq doğulacaqdı. Müsəlman alimlər ayın dünya ətrafındakı hərəkətini də hesablamış və riyazi düsturlarla kağıza qeyd etmişdilər. Cəbir və triqonometriya müsəlman riyaziyyatçılarının kəşfi idi. İslam dünyasının dörd bir tərəfində möhtəşəm memarlıq əsərləri də bu elmi infrastruktur sayəsində meydana gətirilmişdir. Müsəlmanların ən görkəmli kəşflərindən bəziləri isə tibb sahəsində idi. O zaman Avropalılar xəstəlikləri pis ruhların lənəti olaraq görürdü. Avropanın zehnində müalicə deyə bir anlayış yox idi. Müsəlman alimləri isə tədqiqatları nəticəsində xəstəliklərin gözlə görünməyən kiçik canlılardan keçdiyini tapdılar. Bunun nəticəsində də xəstəliklərin sağlam insanlardan təcrid olunaraq müalicə edilməsi lazım olduğu nəticəsinə gəldilər. Beləliklə, dünyanın ilk müasir xəstəxanaları yaradıldı. Müsəlman xəstəxanalarında fərqli tipdəki xəstələr üçün ayrılmış xüsusi hissələr və elmi müalicə üsulları vardı. Ruhi xəstəliklər də terapiya və musiqi vasitəsilə müalicə edilirdi. Avropada isə o vaxtlarda ruhi xəstələri şeytanın xidmətçisi olaraq qəbul edib, onları diri-diri odda yandırırdılar. Müsəlman həkimlərin insan anatomiyası üzərindəki çalışmaları o qədər uğurlu idi ki, onlar düz 6 əsr boyunca Avropanın tibb fakültələrində əsas mənbə olaraq istifadə ediləcəkdi.
Due to the fellow when he woke up in the morning and then fell fast asleep again. Probably so drunk he'd forgotten all about it.
Məşhur İngiliz tədqiqatçısı Terry Jones tərəfindən BBC televiziya kanalı üçün hazırlanan və İslam dünyasını tədqiq edən bir sənətli filmdə İslamın bu yüksək elm səviyyəsindən belə bəhs edilir.
One philosopher from the town of Haran, for example, had already correctly calculated the distance from the earth to the moon, while another had suggested that if you could divide the atom, you would release enough power to destroy a city the size of Baghdad. In this medical school, built here in Damascus in 1154, doctors were already teaching anatomy, preventive medicine, hygiene, surgery, the circulation of the blood, centuries before Harvey.
Avropalılardan əsrlərlə əvvəl qan dövranını bilən müsəlman həkimləri xəstələrinin nəbzlərini sayaraq müalicə edirdilər. Doğuşlar dövrün ən sağlam üsulları ilə həyata keçirilirdi. Müsəlman cərrahların istifadə etdiyi və o dövrün tibb kitablarına göstərilən əməliyyat vasitələri çox inkişaf etmiş tibbi məlumatların sübutları idi. İslam dünyasının elmi mərkəzlərində kişilər kimi qadınlar da təhsil alır, elmin inkişafına onlar da əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Müsəlman alimləri işığın quruluşu və optika mövzusunda da çox böyük kəşflərə qol çəkdilər. Gözün quruluşunu bütün təfərrüatları ilə ortaya çıxaran ilk insan müsəlman optikacısı İbn Əl-Heytəm idi. İbn Əl-Heytəmin linzalar haqqında apardığı fövqəladə tədqiqatlar kameranın kəşfinə aparan yolu açdı. Görmə qüsurlarının səbəbini kəşf edən müsəlman həkimlər Avropalıların eyni işə girişməsindən düz 1000 il əvvəl uğurlu katarakt əməliyyatlarını həyata keçirirdilər. İslamın böyük elmi mirası Avropanın 15-ci əsrdə başlayacaq elmi yüksəlişinin də ən əhəmiyyətli mənbəyi olacaqdı. Xristiyan alimləri müsəlmanlardan öyrəndikləri məlumat və üsullarla Avropa elmini qurdular. İslamın işığı onları da aydınlatdı. İslamın insanlara qazandırdığı mühüm bir təsir qüvvəsi də yüksək sənət və estetik anlayışıdır. Quranda bəhs edilən cənnət təsvirləri ola biləcək ən yüksək keyfiyyəti, incə bir zövqü və göz qamaşdıran bir möhtəşəmliyi tərif edir. Bu anlayışı ürəklərinə yerləşdirən müsəlmanlar böyük əsərlər ortaya çıxarmışlar. İdarə etdikləri ölkələr dünyanın ən seçilən və müasir məkanları olmuşdur. İslam Peyğəmbərimizin vəfatından sonra Ərəbistan yarımadasının dörd bir tərəfinə yayılarkən özü ilə yanaşı böyük bir inkişaf və zənginlik də gətirdi. Müsəlmanlar hər getdikləri yerə mədəniyyət apardılar. Məsələn, Tunisdə şəhəri təmiz su ilə təmin etmək üçün dahiyyanə bir təmizləmə sistemi qurdular. Bir-birinə bağlı olan iki böyük hovuzda saxlanan suyu bütün çöküntülərdən ayırır, sonra da qapalı borularla şəhərə ötürürdülər. Avropalıların belə bir işi fikirləşmələri isə əsrlərlə sonra olacaqdı. Suriyadakı müsəlman mühəndislər suyu şəhərə apara bilmək üçün mühəndislik möcüzəsi sayılan dərmanlar qurdular. Paytaxt Bağdad isə dünyanın ən möhtəşəm və ən müasir şəhəri idi. Memarlıq və şəhər planlaşması yönündən göz qamaşdırıcı idi. Bağdada yolu düşən bir səyyah bunları qeyd etmişdi. Bunların bütün məhəllələri parklarla, bağçalarla, villalarla və meydanlarla, görkəmli bazarlar, möhtəşəm məscidlər və hamamlarla dolu idi. Və bu gözəl şəhər çayın hər iki tərəfində kilometrlərlə bu gözəllikdə uzanır. İslam dünyasının başqa bir görkəmli mərkəzi İspaniya idi. Burada qurulan müsəlman Əndəlüs dövləti bütün Avropanın ən müasir və inkişaf etmiş ölkəsi idi. Paytaxt Kordova fövqəladə memarlığı, tərtəmiz və işıqlı küçələri, kitabxanaları, xəstəxanaları və sarayları ilə göz qamaşdırırdı. O vaxtlar Paris, London kimi böyük Avropa şəhərləri pis, qaranlıq və baxımsız idi. Buna görə də Kordovaya gələn Avropalı xristiyanlar şəhərdə gördükləri böyük ehtişam, mədəniyyət və sənət qarşısında çaşbaş qalırdılar.
City of Cordova in the 9th and 10th centuries was one of the biggest and most exciting in Europe. We have descriptions of it by people coming and saying, all these flowers everywhere, this open streets, this wonderful light coming down. Northern cities were dark. Cordova had running water. People lived in big houses. In contrast, in Paris, people lived in shacks by the side of the river.
Kordovanın əzəmətindən günümüzə qalan çox az əsərdən biri bu gün şəhərin mərkəzində yerləşən Katolik katedralıdır. Bu katedral əslində bir məscid idi. Sonralar kilsəyə çevrildi. Məscidin içi isə gələnləri heyrətləndirən bir estetikaya malik idi. Kordovaya gələn xristiyan səyyahlar gözlərinə inanmırdılar.
In the 10th century, there was a Saxon nun with the unpronounceable name of Hrotswitha, who called medieval Cordoba the ornament of the world. She was very, very taken with the place, and there you are, she's a Christian nun.
Əndəlüsün ən möhtəşəm abidələrindən biri də İslam sənətinin və estetikasının nəhəng nümunələrini özündə nümayiş etdirən El-Xamra sarayı idi. Sarayın hər incəliyində İslamın insanlara qazandırdığı yüksək ruhun incə zövqü oxunurdu. Əl-Xamranın bağları yerin cazibə qüvvəsindən istifadə edilərək hazırlanan kompleks fəvvarə sistemləri ilə dolu idi. Quranda bəhs edilən cənnət təsvirləri Əl-Xamranı inşa edən müsəlmanların ilham mənbəyi olmuşdu. Müsəlmanlar memarlıqla yanaşı, geyim keyfiyyəti və zövqü yönündən də dünyanın ən qabaqcılları idilər. Müsəlmanların toxuculuq dəzgahlarında o günə qədər görünməmiş gözəllikdə parçalar istehsal edilirdi. Avropalıların kobud və zövqsüz geyimləri İslam dünyasının məhsulları qarşısında çox sönük qalırdı. Buna görə də müsəlmanların istehsalı olan paltar və parçalar Avropalılar arasında ən böyük dəbdəbə və status rəmzi idi. Dünya modasını müsəlmanlar müəyyənləşdirirdilər. Avropalılar hamamda su şırnağı altında çimməyi, yəni duş almağı və sabundan istifadə etməyi də müsəlmanlardan öyrənəcəkdilər. Allahın Quranda insanlara öyrətdiyi yüksək mədəniyyət, incə zövq və dərin ağıl bütün dünyanı işıqlandırırdı. Filmimizin bu birinci hissəsində çox mühüm həqiqətləri incələdik. Gördük ki, İslam Həzrəti Peyğəmbərə vəhy edildiyi andan etibarən bəşəriyyəti düzlüyə, həqiqətə gözəlliyə aparan ən parlaq işıq olmuşdur. Quran əxlaqı ilə ucalan müsəlmanlar getdikləri hər yerə xoş münasibət, məntiq, elm, sənət, estetika, təmizlik və rifah aparmışlar. Avropa dəhşətli bir təkəbbür və barbarlıq içindəykən, İslam dünyası, bugünkü ifadə ilə desək, dünyanın ən müasir və ən qabaqcıl mədəniyyəti olmuşdur. Sonradan inkişaf edən Avropa mədəniyyətinin əsasında da İslam dünyasından öyrəndikləri bütün bu dəyərlərin çox böyük rolu var. Digər tərəfdən, İslam dünyasında yaşanan geriləmənin ən əsas səbəblərindən biri isə Quranda öyrədilən məntiqdən, səmimiyyətdən və açıq fikirli olmaqdan uzaqlaşılmasıdır. İkinci filmimizdə İslamın dünyaya gətirdiyi işığı incələməyə davam edəcək, səlib yürüşlərini, Osmanlı İmperatorluğunu və daha bir çox mühüm mövzunu seyr edəcəyik. Yaddan çıxarmayaq ki, biz dünyanın ən görkəmli mədəniyyətlərdən birinin və bunu sıfırdan inşa edən şanlı və şərəfli bir inancın təmsilçiləriyik. Bu inancın mənbəyi olan Quran-ı Kərim isə insanlığı qaranlıqlardan aydınlığa çıxaran ən böyük yol göstərəndir. Allahın Peyğəmbərimizə bildirdiyi kimi. Əlif, Ləm, Ra elə bir kitabdır ki, onu sənə insanları onların Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura, yenilməz, qüvvət sahibi, tərifə layiq olan Allahın yoluna çıxarmaq üçün nazil etmişik.